Zhruba 5 miliard korun získá Česká republika do roku 2024 z takzvaných norských fondů. Jejich prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a právě Norsko na programy snižující ekonomické a sociální rozdíly v Evropě. Platí se z nich třeba rekonstrukce památek nebo programy na ochranu životního prostředí. Jak účelně Česko tyto prostředky využívá a jaké vlastně jsou česko-norské vztahy? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes velvyslankyně Norského království v České republice Siri Ellen Sletner. Dobrý den.
Hello, thank you very much for inviting
Dobrý
me
den,
to your program.
Díky moc za pozvání.
Sledujete vy sama pečlivě, kde a jak byly použity peníze z norských fondů v České republice?
Absolutely. You know,
samozřejmě.
These funds have actually taken me to all your
Tyhle fondy, díky nim jsem se dostala do všech krajů vaší republiky. Myslím, že jsem navštívila všechny části téhle nádherné země. A vždycky se setkám s velmi nadšenou reakcí, s nadšenými lidmi, kteří jsou tak vděční za tuhle možnost. A to je jenom jedna součást toho celého. Tyhle fondy také prodloužily naše vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi, z čehož těžíme obě strany.
Těší vás osobně, nejen jaksi kvůli vašim povinnostem velvyslankyně, ale osobně jako člověka, když vidíte, že se podařilo třeba opravit nějakou památku díky těmto prostředkům?
Když máte takový zájem o historii jako já, tak strávit 4 roky v takovéhle pokladnici uprostřed Evropy, to je úžasná šance. A musím říct, že bylo úžasné sledovat, jak pečujete o své kulturní dědictví. A to je něco, od čeho by se většina zemí mohla použít.
Vede se v Norsku třeba nějaká debata o tom, jestli je vhodné takovýmto způsobem přispívat, když bych to řekl trošku tvrdě, neptají se norští občané, proč raději nepoužíváte tyto státní peníze doma v Norsku?
Nesmíte zapomínat na to, že Norsko je aktivním účastníkem z evropské spolupráce. A také chceme přispívat tomuto nárůstu spolupráce. Takže tím, že tohle děláme, zároveň zapojujeme Nory do všech těchto dobrých skutků. A za ty 4 roky, které jsem tady strávila, jsem viděla, jak moc se do toho Norové zapojili. Dochází tady k neustále výměně lidí mezi Norskem a Českou republikou.
Takže oba partneři z toho těží. Neobjevuje se tedy nějaké zpochybnění, nějaká pochybnost o tom v samotném Norsku? O tom, jestli by bylo nebylo vhodnější ty peníze použít nějak jinak? Skutečně se na to všichni dívají takto, že to je prostě výhodné pro obě strany?
Samozřejmě ano. Včera jsem se sešla s delegací z Norska, která sem přijela, aby zjistila, jak tady v České republice věci děláte. Nesmíme zapomenout na to, že tohle všechno je příležitost i pro Nory, aby přijeli do této země, stejně jako pro Čechy, aby se dostali do Norska. Vždycky, když tyhle fondy používáme, zapojují se do toho různé instituce. A o tomhle nikdy nikdo nepochybuje. A v Norsku si lidé uvědomují, že jako evropský partner musíme také přispívat.
Jste několikrát zmínila, že by se třeba i Norové mohli učit od Čechů, jak pečovat o památky. Co přesně tím myslíte, co by se mohli třeba Norové naučit v této oblasti?
Víte, když mluvíte o tom, o péči, o kulturní památky, tak je to otázka řemesel. A tady máte skutečně skvělé lidi, kteří tohle dokážou dělat. A možná s tím máte víc zkušeností, protože tady máte opravdu nádherné historické budovy, mnohem víc, než jich máme my v Norsku. A mohli bychom se skutečně od vás toho hodně naučit, ohledně toho, jak restaurovat tyhle budovy.
Jedna věc, tedy je tato, řekněme, řemeslná zručnost nebo zkušenost, a druhá věc ale je, jak k tomu přistupují české úřady. Jak byste hodnotila právě tohle? Jakým způsobem k využívání těchto prostředků přistupují právě čeští byrokraté?
Samozřejmě, tyhle fondy jsou všechny organizovány a implementovány českými úřady. A my jsme přesvědčeni, že tyto úřady jsou velmi zodpovědné a zajišťují, že nedochází k žádnému plýtvání. My jim věříme, my jim plně věříme. A vnímáme, že třeba v posledním období téměř 100% fondů bylo využitých na velmi dobré projekty. Nic se nikde nestratilo a to je velmi
ještě
dobrý
ale
výsledek.
Pokud dovolíte na tuto notu, jistě máte dobrý přehled o tom, co píší třeba česká média, a jistě víte, že třeba evropské dotace v posledních letech mají v tom obecném povědomí spíš problematický nádech. Mluví se o jejich zneužívání, mluví se o tom, jak firmy podváděly, aby je získaly, nebo o tom, jak obecně ty dotace pokřivují trh. Skutečně nejsou vám známy žádné případy, že by někdo chtěl nějak zneužít nebo zmanipulovat norské fondy?
Je nutné mít na paměti, že v první řadě máme zavedené velmi kvalitní kontroly. Samozřejmě podle některých lidí, my tady nemluvíme o zas tak velkých penězích. Je to nějakých 6 miliard norských korun. Ale rozdělí se mezi nějakých 800 projektů, takže ty nejsou zas tak veliké. A většina těchto lidí, kteří se do toho zapojují, kteří jsou za to zodpovědní, jsou zástupci nějakých institucí, církví, muzeí, neziskových organizací. A tohle jsou všechno velice zodpovědní lidé. Možná nemají zase tak velké zkušenosti s tím, jak s takovýmihle fondy pracovat, ale dělají maximum pro to, aby to udělali správně.
Myslíte, že existuje v České republice dostatečné povědomí o tom, co norské fondy vlastně jsou a k čemu slouží?
Samozřejmě vždycky je dobré informovanost ještě trochu rozšířit. A proto také cestuji po celé vaší zemi. A ujišťujeme se, že pokaždé, když je nějaký nový projekt, tak jsme tam, abychom vysvětlili, co norské fondy jsou. Samozřejmě bychom chtěli pomáhat i víc a děláme maximum ve spolupráci s ministerstvem financí, které spravují norské fondy, aby o téhle možnosti všichni věděli. Už teď máme ale dobré informace na našich webových
stránkách. Hostem dnešního interview je velvyslankyně Norského království v České republice Siri Ellen Sletner.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Co jste se naučila o českých politicích za ty 4 roky, které jste strávila v Praze?
Musím říct, že čeští politici a české úřady jsou velmi vstřícné, velmi otevřené. Ty 4 roky byly velmi zajímavé, ale vždy je nutné mít na paměti, že pro nás je Česká republika významná země. Obě země jsme členy NATO, vy jste členem Evropské unie, čili pro nás jste opravdu důležitým partnerem. A během každých diskuzí s vašimi politiky a s vašimi poslanci vždycky byly dveře otevřené. Účastnili jsme se mnoha zajímavých diskuzí. Na obou stranách panuje přesvědčení, že se od sebe můžeme hodně naučit. Vždycky nám poskytli dostatečnou podporu tomu, co děláme.
Odráží podle vás stav české politiky dobře to, v jakém stavu je česká společnost? Nebo třeba když jste mluvila o tom, že jste se setkávala s občany, setkávala se zástupci církve, setkávala s biznismeny, je česká politika skutečným odrazem toho, jak na vás působí zbytek české společnosti?
I think we all know that,
myslím, že všichni víme,
the politicians you have not necessarily reflect
politici,
the society.
Které máte, nenutně odrážejí celou společnost, ale to je v Norsku stejné. Jistě máme vládu, máme politiky, ale to ne vždycky odráží společnost jako celek. A konec konců to je podstata demokracie. Myslím se, že tady v České republice je teď docela zajímavé období. Brzy budete mít novou vládu, nebo aspoň můžeme doufat. Ale samozřejmě, když jezdím po celé zemi, tak se setkávám s místními politiky. A ti samozřejmě vám dávají trochu jiný obrázek, než který vidíte tady v Praze. Ale tak by to mělo vypadat. A to je úplně stejné i v Norsku.
Myslíte, že se Česká republika nějak zásadně proměnila za ty 4 roky, po které jste ji mohla zblízka pozorovat? A teď nemyslím jenom tu politiku, ale obecně. Změnila se nějak tahle země, změnila se nějak společnost?
Not dramatically.
Nějak drasticky. Samozřejmě, každá společnost je ovlivněna velkými tématy svého dne, velkými tématy dní. To byla třeba otázka migrace a jaký měla dopad na českou společnost, nejenom na politiky, ale samozřejmě i na veřejnost. A to je také normální, k tomu docházelo všude po Evropě. Takže myslím, že ve společnosti jako takové k žádným dramatickým změnám nedošlo, ale samozřejmě reagujete na velké problémy dnešní dní.
Je něco, co vás vysloveně překvapilo?
You know, the first thing I did was to explain to my ministry that now I'm in Central Europe,
svému ministrovi, že teď jsem ve střední Evropě, že to není východní Evropa, jak si tam možná v Oslu mylně mysleli. Byla jsem překvapená, že jsem přijel v roce 2014, to už tady byla vláda, a byl tu velký klid. Samozřejmě to se trošku změnilo za ten poslední rok. Ale pokud mám být upřímná, co mě překvapilo? Bylo to, a to jsem řekla na samém začátku, že jsem netušila, že Česká republika je opravdu taková pokladnice. A my jsme navštívili tolik hradů a zámků, což bylo tak zajímavé, protože nejen, že jsou krásné, ale ukazují vám celou historii této země. A druhé, co bych chtěla říct, co mě překvapilo, je to, jak pracovitý jste byli národ už tak dávno v historii. My jsme v Norsku nebyli zdaleka tak daleko jako vy, někdy na konci 19. století. Každý by měl navštívit Pražské technické muzeum. To je skutečně hodně inspirativní, pokud chcete zjistit něco o této zemi.
A co se týká ještě stavu společnosti, nepřekvapilo vás jako velvyslankyni skandinávského státu, jak benevolentní vztah mají Češi k užívání alkoholu? Jak levný alkohol tady je, jak tolerovaný alkohol je?
Naše zákony týkající se alkoholu jsou přísné. To znamená, že musíte si kupovat alkohol v konkrétním obchodě. Ale to neznamená, že bychom byli zas tak přísní, když dojde na konzumaci alkoholu. Takže zas tak mě to nepřekvapilo. A musím říct, že to vaše pivo je opravdu úžasné, takže mě nijak nepřekvapuje, že ho všichni pijí. My jsme navštívili i řadu pivovarů, ostatně my oba máme pivo rádi, takže tady kritická být nechci. Tady Čechy kritizovat nebudu. Naprosto jim rozumím.
Vy mluvíte o České republice velmi vlídnými slovy, ale když se zeptáte samotných Čechů, tak lidé v Česku často nadávají na služby, na pomalost úředníků a tak dále a tak dále. Myslíte, že nadávají právem? Je v České republice úroveň služeb třeba horší než jinde?
Já myslím, že to je srovnatelné s jakoukoliv jinou zemí. Pokud mám něco říct, tak bych to řekla asi takhle. Trochu mě překvapuje, že je tady tolik byrokratických pravidel. Mně přijde, že vy neustále kontrolujete a pak ještě jednou kontrolujete, že se všechno dělá správně. Na tom není nic špatného, ale někdy je to možná trošku moc. A když já mluvím s norskými společnostmi, které si tady zakládaly nějakou pobočku, tak jedna věc, kterou mi říkají velmi často, je, že byrokracie je skutečně trošku
problém. Působí na vás Češi jako národ, který si neustále na něco stěžuje? Protože když Češi sami sebe hodnotí, třeba na sociálních sítích, v různých diskusích, tak ten dojem mají, že my máme potřebu neustále na něco nadávat. Jaký dojem z toho máte vy?
Well, they haven't complained to me anyway.
Mně se nikdo na nic nestěžoval, ale tohle, myslím, platí i mezi Nory. My sami o sobě říkáme, že třeba neustále mluvíme o počasí. Nás Nory zajímá počasí, pořád o něm mluvíme. V každém národě asi najdete něco takového, co je výjimečného. Ale mně se nikdo nestěžoval.
Hostem dnešního interview je velvyslankyně Norska v České republice Siri Ellen Sletner. V lednu 2016 prezident Miloš Zeman norskou sociální službu Barnevernet označil za gangstry, kteří unášejí děti. Jak výrazně poškodil ten spor o syny Evy Michalákové česko-norské vztahy?
Samozřejmě v té době a během celého období ty vztahy nebyly příliš pozitivní. Byl to obtížný případ, protože všechno, co se nějak týká dětí, bývá velice emocionální. A myslím, že většina těch reakcí právě proto, že v tom případě byly zapojeny děti, vycházely do značné míry z toho, že ti, kteří reagovali, neviděli ten celkový obrázek. Nesmíte zapomenout, že vždycky tam jsou dvě strany sporu. A já jsem si to nebrala nějak osobně. Byl to svým způsobem útok na norský systém, který my považujeme za jeden z nejlepších. A já to zkoušel vysvětlit jak úřadům, tak i veřejnosti. A jsem přesvědčena, že po nějaké době lidé, myslím, začali vnímat ten obrázek jako celek a začali chápat, že možná, že v pozadí je ještě něco víc, než co vědí. A myslím, že k dnešnímu dni můžeme říct, že česká média navštívila Oslo, tam se mohla dozvědět více informací z první ruky a ve velmi nedávné době i sociální výbor poslanecké sněmovny navštívil úřady v Oslu a měli tam možnost o těchto věcech diskutovat. V té době to bylo obtížné, ale rozhodně se to uklidnilo. Myslím, že dneska už lidé chápou, proč jsme udělali to, co jsme museli udělat.
Vy sama jako velvyslankyně jste tehdy vlastně nebyla ani pozvána na oslavy státního svátku na Pražský hrad. Bylo tohle, tato kauza, vysloveně nejobtížnější období vaší pražské mise?
Bylo obtížné se zodpovídat prezidentovi i premiérovi i ministrovi zahraničí a všem jim vysvětlovat, aniž bych mohla zabíhat do podrobností, proč tenhle systém v Norsku máme. To bylo obtížné. A bylo obtížné, že nás neustále napadala média. Ale to je asi součást práce velvyslance. Musíte být schopen bránit svou zemi. A není to nic osobního. Samozřejmě nebyla jsem pozvána na hrad, to rozhodnutí chápu, bylo to rozhodnutí prezidenta. Ale teď je potřeba hledět do budoucnosti. Tenhle případ byl velmi nešťastný, ale už to máme za sebou a teď se díváme do budoucna, protože naše vzájemné vztahy jsou pořád dobré a dochází tady ke spoustě pozitivních aktivit mezi oběma zeměmi a na to se chceme soustředit.
Hovoříte o tom, že v této kauze zjevně došlo k nějakému nepochopení toho, proč norská strana postupovala tak, jak postupovala. Myslíte, že přístup k ochraně dětí je nějak zásadně odlišný v České republice a v Norsku?
Ne. Já jsem tady mluvila i s vašimi sociálními službami a myslím, že naše pravidla jsou velmi podobná. I u vás existuje systém, kde se zaměřujete především na zájmy dětí a děláte to, co je potřeba, aby o děti bylo dobře postaráno. V tomhle jsou naše systémy velmi podobné. Oba systémy ostatně vycházejí z úmluvy o právech dítěte OSN, což je důležité.
K čemu vlastně v téhle kauze synů Evy Michalákové došlo? Proč se z toho vlastně stala taková krize?
Je samozřejmě obtížné, když jedna strana případu, a tady to byla ta matka, svůj úhel pohledu prezentovala v médiích a samozřejmě okamžitě získala podporu dalších rodičů, tedy tady v České republice. Byla to taková kombinace toho, jak ona prezentovala případ v médiích a toho, že se jí získalo okamžité podpory ze strany médií, ale i poslanců. A to vytvořilo tlak. A česká vláda samozřejmě musela nějak reagovat.
Poté, co jste měla možnost poznat českou společnost, českou mentalitu, českou náturu, myslíte si, že existuje něco, v čem Norsko špatně chápeme?
No, I don't
myslím,
think
že ne.
So. But it's about, I mean, we are two different countries.
Jsme
dvě
různé země,
but still not so much.
Ale zase si nejsme tak vzdálené. My také v Norsku samozřejmě máme nějaké problémy, když se snažíme pochopit jiné evropské státy, pokud je neznáme příliš dobře. Myslím, že naše znalosti vždycky asi vycházejí z toho, co se dočteme někde v médiích. A třeba v případě těchto dvou dětí většina informací, které Češi získávali, je získávali právě z médií. A samozřejmě média tady naslouchala jenom jedné straně. Ale to je asi normální pro jakýkoliv národ.
Když už tady necháme stranou tuto konkrétní kauzu, je třeba pro vás jako velvyslankyni obtížné v Norsku vysvětlovat nějaké posuny nebo nějaká rozhodnutí, která se v Česku dělají? Úplně konkrétně, jestli třeba je obtížné v Norsku vysvětlovat ten odmítavý postoj českých politiků i velké části veřejnosti k migrantům?
Já se jim to snažím vysvětlit, ale myslím si, že jsou tady určité důvody ve vaší společnosti. Jste mnohem homogenější společnost než například Norsko, které je mnohem více multikulturní. My máme dlouholetou tradici, už někdy do 70. let, kdy k nám přicházeli uprchlíci. A myslím, že my jsme si zkrátka zvykli na tenhle multikulturní aspekt. Ale respektujeme, že vaše politika je jiná a že chcete spíše pomáhat v zemích původu uprchlíků. Že byste spíše chtěli chránit vnější schengenskou hranici. A tohle musíme respektovat. To je názor, který musíme respektovat. A myslím, že není těžké vysvětlit třeba mému ministrovi v Oslo, protože jste skutečně homogenní společnost.
Je právě tato otázka multikulturalismu věcí, která zásadně odlišuje současnou českou a současnou norskou společnost?
It's one of them.
Je to jeden z těch velkých rozdílů. Samozřejmě my máme více zkušeností s životem ve multikulturní společnosti než vy. Ale jinak bych ani nehledal tak ty rozdíly mezi našimi zeměmi, ale spíše to, co máme společného, to, v čem jsme si podobní. A první, čeho jsem si všimla, když jsem sem přijela, je to, že česká krajina není zas tak nepodobná té norské. Jistě nemáte fjordy, ale máte hory. Já jsem mimochodem byla na vrcholu Sněžky i na Řípu. A máte podobné zájmy o zimní sport, jako mají Norové. A máte velmi dobrý biatlonový tým. Jste lepší než my v hokeji. Takže mě spíš zajímá to, co máme společného, než to, jaké jsou mezi námi rozdíly.
Proč Norsko nechce být členskou zemí Evropské unie?
To je rozhodnutí, o kterém naše veřejnost hlasovala v roce 72 a pak bylo ještě jednou potvrzeno. Referendum proběhlo a myslím, že u každého referenda platí, že nakonec rozhodli pocity. Jestli jsme měli pocit, že to je správné rozhodnutí nebo ne. Protože fakta v té době, v roce 72 a pak v roce 94, ukazovali, že členství by bylo lepší volba. Ale lidé měli představu o tom, co by členství pro nás znamenalo. A skutečně to bylo založené na tom, jaké měli pocity. Proto tenkrát hlasovali, že ne. Ale bylo to velice těsné. Bylo to skoro 50-50. Ale našli jsme velmi dobré řešení. Myslím, že většina lidí ani neví, že jsme plným členem evropského vnitřního trhu a máme tam stejná práva a povinnosti jako Česká republika.
A jestli mohu ještě jednu osobní otázku, co si z České republiky odvezete jako suvenýr? Je nějaká věc, kterou jste si tady třeba pořídila a máte ji ráda?
Křišťálové sklo. To si beru domů. A také jeden malý šperk, granát. Je moc krásný.
Hostem dnešního interview byla velvyslankyně Norského království v České republice Siri Ellen Sletner. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Thank you very much for inviting.